Gepliyar Adatlık Radyosu. Ertirinit hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2021 yılın 5. apreli heptanın duşenbe günü. Eferde heptanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimiz. Tulkunlarımızda kalın. Gepliyar Adatlık Radyosu heptanın jeme gepleşigimde başlayarız. Şu heptede Türkmen hükümeti global koronavirus pandemiyasının arasında geriden karantin çäklendirmelerini esli goşatdy. Yurdun içinde bir yıllık hareketmeden soň demir yol hem avtobus hyzmatlary dikeldiler. Mehmanhanalar, mehmandar kabul edip başlayar we ýylatyň hereketine gerdilen gadagançylykların käbirleri ýatyrlar. Yurdun çäginde COVID-19 bardygyny ikrar etmeýän hükümet näme geçen ýyl geriden berk çäklendirmeleriniň sebäbini Nede olorun indi yatırılmağının sebebini resmi taydan düşündürer. Bu aralıkta yurtta COVID-19 alamatlı keselin yayvanlanmağı yine de güçlendi.
Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, awada milli tiýahatçylyk zoologundaky mehmanhanalar 1 apreldän başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanhanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýerinden alınan COVID-19 testiniň negatiwligi baradaky resmi näme talap edilýär. Şol wagtda mehmanhanalardaky narhlar ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanhanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barada maglumat ýerleşdirilmändir. Adatlyk radiosu Döwlet Tiýahatçylyk Komitetiniň we Awada Milli Tiýahat Zoology boýunça komitetiň wekillerinden resmi maglumat almagy tynanşýar. Şeýle adatlyň habarçylary ýurdun içinde raýatlaryň hereket etmegi üçin talap edilýän käbir resmi namalaryň ýatyrylýandygy barada habar berýärler. Hususan da içerki uçarlara minmek üçin indi diňe COVID-19 keseliniň ýokdygy barada spravka talap edilýär. Adatlyň habarçysynyň belleşýär ýaly zerur şahadatnamalaryň adalmagy ýylat üçin uly ýeňillik bolupdyr. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boýunça testiň negatiwligi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satnalyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde tiýahat etmek üçin raýatlardan öýkün barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hassahanalardan saglyk kepilnamasy şeýlede yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdyjylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar tiýahatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mezbur edilipdi. Tiýahaty esas hökmünde iş sağlık ve yakın adamın ölümü ýaly sebäpler ýürite dörülen komissiýalar tarapından kabul edilýärdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen keselen ýekejede adamy hatawa almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy wagtyny etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol buraktyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keseliň ýaýwanlanmagyny görmezligi salýar we resmi hatawa almagy howlukmaýar. Adatlyň Lewapdaky habarçylary Häzir welaýaty keseliň täzeden yayranlygyny habar berdiler. Olur keselläniläriň we ölenleriň arasynda saglyk işgärleriniň de bardygyny aýdýarlar. Hususan da Farapda 40 ýaşly laboratoriýa şepagat uýutunyň we 55 ýaşly Lukmanyň şeýle hem yerli karantin zoologunda işleýän bir Lukmanyň ölenligini habar berýärler. Adatlyň çeşmelerine görä regionda adamdan 5 saglyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağlaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunyň bilen baglykda Sowet häkimetleri ýene de banket zallaryny ýapyp başladylar. 26 martdan beri polisiýa ulaglarda maska giýmegiň tertibine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ilaty aprel aýynda orada aýynda köpçülükleýin ýygnanşyklardan saklanmagy çağıryar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmeler medaýdar. Olaryň söýlerine görä Lukmandary henizem COVID-19 keselini agdamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol biraktyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Lewap welaýatynyň häkimetleri resmi kommentariýa bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart aýynyň başynda bölüklüğün ýeňilleşdirip başlapdy. Kafeler, barlar, restoranlar, söwda merkezleri we banket zallary gaýtadan açylypdy. Aşgabat bilen Türkmenabadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşoğlu'nun arasyndaky avtobus gatnawy synag tertibinde ýola goýulupdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary boýunça döwlet gullugy synag tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe ugurlardan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021 ýylyň 1 aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabad hepde